Tak for velkomsten. Det er rart at være her igen i Ølgod Missionshus. Vi skal være sammen om et par vers fra salme 23 i aften. Og inden vi sådan lige sætter fokus på det, så skal vi lige bede sammen. Evig almægtig Gud, du som har al magt i himlen og på jorden. Du som er, og du som kalder dig selv, jeg er. Gud, jeg beder om, at du må være nær hos os nu ved din hellige ånd. Så vi må få ord for dig med hjem. Så vi må gøre os gode erfaringer med dig som hyrde. Som dem, der vil os, og som den, der har omsorg for os. Gud velsign den her aften for os. Amen. Til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig lige at sætte fokus på det her med erfaringer. Hvad er det for nogle erfaringer, vi gør med Jesus og med det at være kristen? Jeg tror faktisk, vi gør os ret mange gode erfaringer. Og samtidig så gør vi os også nogle dårlige erfaringer i vores liv. Og nogle af de erfaringer, selvom vi har gjort os dårlige erfaringer, så gentager vi dem. Det ved jeg ikke, om I kender til, men det kender jeg til en gang imellem. For lige at illustrere det, så kunne jeg godt tænke mig lige at fortælle en lille historie til at starte med. For lige at sætte fokus på det der med de der dårlige erfaringer. Hvorfor gentager jeg dem? Og så skal vi sætte fokus på det her med Gud som hyrden, salme 23, og de gode erfaringer, vi kan gøre os med det. Men det handler om en mand, der kommer gående ned af hovedgaden i den by, han bor i. Så kommer han hen og går forbi et rejsebyrå, og ude for en rejsebyrå, der står der et skilt, og på skiltet, der står der krydstogt 1000 kroner. Nå, ja, hvorfor ikke? Der går vi ind. Han går ind, og jamen, han ville godt have et krydstok til 1000 kroner. Og ja, det kan han godt jo. Han kører dankortet igennem for et krydstok til 1000 kroner. Og lige da han har betalt, så ekspedienten, han tager lige en kølle op, og så slår han ham lige. Druk, og så besvimer han. Og da han vågner igen, der sidder han i en tynde på vej ned ad en flod. Og han kigger sig sådan lidt til siden. Nå ja. Og så op på siden af ham, der kommer der sejlende en anden tynde. Og han vender sig over mod ham der, manden i den anden tynde, og siger til ham, hvad ved du om de serverer morgenmadsbuffet på det her krydstogt? Hvor til ham den anden siger, nej, det ved jeg ikke noget om, men de gjorde det ikke sidste gang. Og jeg synes den kunne et eller andet, første gang jeg hørte den. For hvorfor i al verden tager den tur igen for en 1000 kroner seddel? Og jeg synes det sætter lidt også min hverdag lidt i perspektiv med nogle af de erfaringer, vi gør os med. Ja, når vi gør os dårlige erfaringer, så hvorfor tager jeg ikke den logiske konsekvens og lader være med det? Og gør det, som jeg ved, at erfaring giver den gode hverdag, den gode oplevelse, det gode liv med Jesus. Det synes jeg lige, ja, jeg synes det var lidt tankevækkende. Men nu skal vi i hvert fald sætte fokus på noget, som vi har gode erfaringer med, og det er salme 23, og vi skal rejse os op, og så skal vi lytte til salme 23. Og den lyder sådan her. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Vi skal sådan lige prøve at sætte fokus på den første linje her, eller måske bare de første fire ord i salme 23. Jeg har taget min bibel med fra den gang, inden jeg blev konfirmeret. Jeg nåede at få en sådan en lidt finere en, inden jeg blev konfirmeret. Og jeg blev jo nok konfirmeret i 93, 92. Ja. Så jeg fik lige både den gamle og den nye sådan lige efter hinanden der. Og den nåede jeg at kigge lidt i og kigge i samtidig, og det gør jeg ikke så meget længere, men en gang imellem, så kigger jeg lige lidt i den. Og noget af det, jeg kan se, jeg har kigget i, da jeg fik den, det var salme 23, fordi jeg har streget lidt, og jeg har skrevet en enkelt ting. Og noget af det, som man sådan kan blive opmærksom på, når man går hjem og kigger i den, man har til at stå derhjemme på reolen, hvis man har den til at stå, den gamle, det er, at det første ord i salme 23, det er skrevet med versaler i den gamle oversættelse. Altså med store bogstaver. Så Herren med stort H og stort E og stort R og stort R og stort E og stort N. Og hvad er det lige, de vil med det? Hvorfor gjorde de det? Det er fordi, at grundteksten, den viser os, at lige her, og det er jo grundteksten sammen med den gamle oversættelse, viser os, at lige her, der bliver Guds navn brugt. Så på grundteksten, der har vi altså Guds navn til at stå lige præcis her, og det markerer man i den gamle oversættelse ved at skrive Herren med versaler. Og det synes jeg er værd at lægge mærke til, at Gud bruger sit eget navn om Herren, som er min hyrde. Guds navn. Gud bruger forskellige navne om sig selv, men lige her, der er der specielt fokus på det. Nogle vælger at udtale det som Jave. Sådan kunne man vælge at udtale det. Altså, at Gud er Herren. Gud hedder Jave. Og Gud er den, der har omsorg for mig, fordi han er min hyrde. Hvis vi gerne vil vide, hvem Gud er, altså hvem vores herre er, hvem vores hyrde er, så kan vi læse salme 23. Og David han skriver, Herren er min hyrde. David han kunne godt have skrevet, Gud er min hyrde, eller den almægtige er min hyrde, eller den evige er min hyrde. Men David han vælger at skrive Herren, altså bruge Guds navn, Jave. Hvorfor det? Fordi David, han vil gerne have fokus på, hvem Gud er. Man kan beskrive mennesker med forskellige ord. Man kan sige, hun er mor, han er far, hun er mormor, morfar er han. Man kan være selvstændig, man kan være student, man kan være en dygtig fodboldspiller, man kan være god til at bage kage, man kan være god til at køre bil, man kan elske sin græsslåmaskine osv. Man kan beskrive folk med forskellige ord. Men hvis man vil have fokus på en person, en bestemt person, så er man nødt til at bruge personens navn. Hvis man vil kalde på mig for eksempel, så jeg ved, det er mig, så er man nødt til at sige Anders. Fordi altså ved jeg jo ikke, hvis det er, om det er mig. Altså mand, så det er ligesom, om det virker ikke rigtigt. Så David, han vil gerne have fokus på, at det er Gud. Gud som person, der er min hyrde. Gud som den almægtige Gud, der er min hyrde. Og David kalder Gud ved navn. Vi må også kalde Gud ved navn. Vi må også have et personligt forhold til Gud. Og vi kan sige Jahve. Gud han har fortalt os sit navn. Det gør Gud faktisk forskellige steder i vores Bibel. Og salme 23 er bare et af mange eksempler på det. Konkrete eksempler. Og eksempler på, at Gud vil dig og mig og mennesker. Alle mennesker. Gud vil relationen til dig og mig. Gud vil dig, og derfor så fortæller han, hvem han er. Og fortæller dig og mig sit navn, så vi kan kalde på ham. Moses lærte det som en af de første. Han lærte Guds navn at kende. Cirka 700 år før David, der gik Moses rundt som 80-årig hyrde og passede får. Og pludselig så møder Moses Gud i den brændende tornbusk. Og det kommer til at ændre Moses liv for altid. Moses han får besked på at rejse til Egypten og hjælpe sit folk og være leder for israelitterne, så de kan blive udfriet fra deres slaveri. Og Moses han finder på flere undskyldninger end små børn ved sengetid, hvis der er nogen af jer, der har erfaring med det. Så mange undskyldninger kommer Moses med. Han kommer med den ene efter den anden. Og Gud afviser dem kategorisk, alle sammen. Og til sidst, så er der lige en speciel kommunikation mellem Gud og Moses. Fordi da Gud han har fejet alle undskyldninger til side, så spørger Moses Gud om noget. Og det står i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14 og 15. Og det lyder sådan her. 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14 og 15. Siger Moses til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Jeg er. Det er Guds navn. Moses får det, så han kan sige til israelitterne, hvem det er, der har sendt ham med budskabet om, at de skal udfries. Hvorfor er det så vigtigt, hvad Gud hedder? Det er fordi, vi har brug for en stor Gud. Når Gud han nu er den, der er, så beskriver det Gud som en uforanderlig Gud. En konstant, som altid er. Prøv at tænke efter. Jeg ved ikke, om du kender nogen, der nogensinde har beskrevet sig selv med den sætning, jeg er, og stoppet der. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har prøvet det. Vi siger, jeg er, og så tilføjer vi noget. Jeg er glad, jeg er trist, stærk, jeg er blikkenslager, eller noget. Gud derimod, når han skal sige, hvem han er, så siger han, jeg er. Hvem er du, Gud? Hvad er du, Gud? Spørger vi. Jeg er, svarer Gud. Gud har ikke brug for nogen forklarende tilføjelser, for han ændrer sig ikke. Gud er den, han er. Han er, og han har altid været, og Gud er uforanderlig. Og det giver beskrivelser, som vi blandt andet kan se det i salme 102. Salme 102, i vers 26-28, der er der en beskrivelse af Gud. Salme 102, vers 26-28, der står sådan her. I ældgamle dage grundlagde du jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du skifter dem ud som en klædning. De skiftes ud, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Gud er altid den samme. Gud er. I Hebræerbrevet der står der, Jesus er i går og i dag den samme til evig tid. Gud er Herren. Gud er Jahve. Gud er, jeg er. En uforanderlig Gud. En Gud uden årsag. En Gud, der ikke er underlagt nogen eller noget. Du og jeg, vi er underlagt forskellige forhold i den her verden. Vejret kan være afgørende for, hvad for noget tøj vi skal have på. Landskabet bestemmer, hvad for transportmiddel vi skal bruge, hvis vi skal rejse. Tyngdekraften, den begrænser vores hastighed. Sygdom kan tappe os for energi og styrke. Gud, vores hyrde, behøver ingen vejrudsigter. Gud, han laver selv vejret. Gud skal ikke kæmpe med tyngdekraften for at bevæge sig. Gud har skabt tyngdekraften og bevæger sig uden for tyngdekraften. Gud kender ikke til fysiske begrænsninger. Men Gud, han kan fuldt ud være til stede i Peking, Paris og Ølgod på samme tid. I Salme 139, vers 7-9, der siger Gud sådan her. Nej, der siger David sådan her. Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Hvor skulle jeg søge hen, Gud? Det kan jo ikke lade sig gøre. Du er jo alle steder. Uforanderlig, uden årsag, uden begrænsninger, allesteds nærværende. Og det er bare en delbeskrivelse af Gud som den, der er. Men det giver os et glimt af Gud, vores hyrde, vores far. Og er det ikke det, vi har brug for? En hyrde? Er det ikke det, vi længes efter? En far og en hyrde, som er uforanderlig, som ikke reagerer på udefra kommende faktorer, men som er konstant. Du har ikke brug for en Gud på en hylde, i en æske, eller i en lampe, eller en Gud med svingende humør. Du har brug for en Gud, som kender dig. En Gud, som har skabt dig. En Gud, som har placeret milliarder af stjerner i universet. Jeg altid har haft det lidt blandet med det der, med de der milliarder af stjerner, fordi jeg kan ikke rigtig forholde mig til det. Så er der milliarder af stjerner, og så er der mindst 7 centen også millioner af galakser, ikke også? Og det bliver sådan lidt for meget af det gode. Jeg har brug for en Gud, som er tæt på. Gud, han kan ting. Jeg har brug for en Gud, der kan bygge ting. Og ved I, hvad han har bygget? Han har bygget 2 klumper kød på størrelse med 2 knytnæver. Og de 2 klumper kød, de er opbygget af cirka 100 milliarder nerveceller. Og hver nervecelle har 10.000 forbindelser til andre nerveceller. Og de 2 klumper kød har han placeret inde i et kranie. Og jeg har dem inde i hovedet. Og det er min hjerne. Og 100 milliarder gange 10.000 nerveforbindelser, det er det, vi kalder en million milliard nerveforbindelser. Og de sidder lige herinde. Ja. Og så snakker vi om millioner og milliarder af stjerner, ikke også? Men der er også en million milliard herinde. Så stor en Gud har vi. En Gud, der har skabt mig. En Gud, som i sin ufattelige og til tider rædselsvækkende almagt kan komme til mig i min hverdag, nogle gange i nattens stilhed, når jeg ligger og tænker lidt, og viser, at han har omsorg for mig, at han tænker på mig, at han er min hyrde, at han er min herre. Din Gud, din hyrde. Det er det, Salme 23 fortæller os. Og det er der, vi får at vide, at Gud er Herren, Jahve, min hyrde, en almægtig Gud, en uforanderlig Gud. Det er jo lidt om, det er jo lidt om Gud. I Salme 23, vers 5, der skal vi se på en enkelt linje. Linje 3, der står der, du salver mit hoved med olie. Du salver mit hoved med olie. Gud er min hyrde. Jesus er min hyrde. Hyrden har omsorg for fåret. Jeg vælger at lægge et perspektiv på det her bibelvers, hvor vi ser os selv som fåret og Jesus som hyrden. Hyrden, der har omsorg for fåret. Hyrden, der vil mig, fåret, det godt. Hvad er det, Gud vil mig? Hvad er det gode, Gud vil mig? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Har du nogensinde spurgt Gud, når du snakker med ham? Gud, hvad vil du gerne give mig? Gud, hvad vil du gerne give mig? Det tror jeg gerne, vi må gøre lidt mere. Spørg Gud og give ham tid. Giv tid og lytte til, hvad det er, han vil sige til mig. Vi har måske en lille tendens til ikke at forvente, at Gud taler til os. Men Bibelen opfordrer os faktisk flere steder til at forvente og lægge, og hvad skal man sige, der står faktisk det her med, læg på dit leje og vent. Forvent, at Gud taler til dig. Gud, hvad vil du gerne give mig? Gud har givet os forskellige ting i vores liv. Og jeg tror noget af det, vi blandt andet har gjort os erfaring med, det er overraskelser. Og nu kommer der lidt til børnene. Og det er fordi, der er lige nogle børn. Og det er fordi, jeg kan selv godt lide overraskelser. Nu skal I være klar dernede, for det er ikke sikkert, at de voksne de er klar. Det ved man ikke rigtigt, om de er. Men det er fordi, jeg godt lide overraskelser. Og nu kommer der en lille overraskelse. Der er jo nogen, der godt kan lide overraskelser, og nogen, der ikke kan lide overraskelser. Og jeg ved ikke, om det er en god overraskelse, men nu ser vi. Ja, se, lige præcis. Der er det med overraskelser, at de viser os noget. De viser os noget. Der findes selvfølgelig forskellige overraskelser, forskellige slags overraskelser. Der findes de glædelige overraskelser, og det er de overraskelser, som vores familie og venner har planlagt for os. De vil gerne glæde os. Og den slags overraskelser har vi typisk ikke noget imod. Fordi, det er jo også dejligt, ikke også på en eller anden måde. Men overraskelser, selvom de er gode, så minder de os om, at vi ikke har kontrol over fremtiden. Det vi regnede med skulle ske, det skete ikke. Det blev ikke til noget, som vi havde regnet med. Vi havde måske planlagt, der skulle ske et eller andet. Så skete det ikke alligevel. Der skete noget andet. Hvorfor det? Hvad så nu? Og når de dårlige overraskelser kommer, dem som vi ikke bryder os om, som vi helst vil undgå, så står vi tilbage med skuffelser. Farvel til håbet. Goddag til frustration. Og måske goddag til lidelser. Når vi kigger på salme 23, og på det her med, at Gud, Jesus, er min hyrde. Jeg er forret. Så de fleste sår, som hyrden behandler sine får, sine dyr for, det er almindelige småskader. Det kan måske skyldes sten, eller grene, torne, som dyrene på en eller anden måde har skadet sig på. De har måske gnedet hovedet lidt for energisk mod træ eller noget. Og når jeg læser om får, så er der noget, der tyder på, at får de af og til kommer galt afsted. Og hyrden skal derfor med jævne mellemrum kontrollere eller tjekke eller bruge tid på fåret. Helst hver dag undersøger hyrden fårene for at se, om de er kommet til skade. Fordi hyrden vil gerne have såret under behandling hurtigst muligt, så der ikke går betændelse i såret, fordi så tager det bare endnu længere tid at få det hele igen. På samme måde så ønsker Gud at få os under behandling og få tilset os hver dag. Helst hurtigst muligt, hvis der er sket noget. Helst hver dag. Ligesom fårene kommer vi også til skade i mødet med vores omgivelser, i mødet med andre mennesker. Sårene sidder måske ikke lige uden på huden, men Bibelen beskriver, at sårene de sidder i hjertet. Det skyldes ikke sten og torne, men det skyldes det, vi oplever. Måske overraskelser, skuffelser. Vi er sårbare som mennesker i mødet med det, vi oplever. Og den her sårbarhed, den ønsker hyrden at tage hånd om. Og vi er som mennesker nødt til at være opmærksom på den her sårbarhed, så vi kommer til hyrden. Som menneske, der kommer man let til at skuffe sig selv. Jeg ville have gjort det rigtige, men jeg gjorde det forkerte. Jeg syndede mod Gud, og jeg syndede mod mennesker. Jeg handlede mod Guds vilje. Jeg må komme til hyrden. Jeg må komme til hyrden og få snakket med ham om det, så jeg kan komme i behandling. Som menneske, der oplever jeg, at andre menneskers handlinger, de er forkerte. De synder mod Gud. De synder mod deres handlinger er synd mod Gud, og det går ud over mig. Jeg oplever måske egoisme, mangel på empati, ondskab. Andre mennesker skuffer mig igen og igen. Jeg skuffer mig selv. Jeg synder mod Gud. Og nogle af de sår, vi går med i vores hjerter, de bliver problematiske, hvis vi ikke passer på. For hvis vi ikke kommer til hyrden med vores sår, så går der bitterhed i den. For at undgå bitterhedens betændelse, så må hyrden have sårene i behandling hurtigst muligt. Hyrden må salve os med olie og få renset sårene. I salme 100, vers 3, der står der, han har skabt os, og ham hører vi til, via hans folk og de får, han vogter. Jesus vogter os, passer på os, og hvis vi kommer til skade, så ønsker han, at vi skal komme i behandling. Salme 23 minder os om, at Jesus, vores hyrde, har omsorg for os. Jesus skaber håb i håbløshed. Jesus skaber glæde og frimodighed i skuffelsen, i mødet med de dårlige overraskelser. Og Jesus ønsker at læge de sår, der opstår i vores hjerter. Jesus ønsker at vaske synden væk i vores liv, i vores bevidsthed, i vores hjerter. Han ønsker, at vi skal møde ham som vores frelser igen og igen. Er nogle af de beretninger, jeg sådan har læst gennem tiden i Nytestamentet, så er der en beretning, jeg rigtig godt kan lide. Det er den beretning, der står skærtorsdag, hvor Jesus han knæler ned ved disciplenes fødder og vasker deres fødder. Og med den der handling, der viser Jesus på en speciel måde, at Jesus han er hyrden, som elsker mennesker. Jeg læser lige lidt fra den beretning fra Johannes 13, vers 2-5. Og der står sådan her. Og mens de holdt en måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser han sig fra bordet, lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Læg mærke til den gave, som Jesus han giver sine venner, disciplene, i den her situation. Jesus han ved, hvad de her mænd, de kommer til at gøre de næste 24 timer. Han ved, at de vil svigte. Han ved, at det kommer til at minde om det, som vi vil kalde forræderi. De vil alle sammen svigte ham. Og inden næste morgen, der vil de her mænd, de vil være så pinligt berørte over deres handlinger, så det vil være svært for dem at møde andre i øjenhøjde. De vil komme til at gå med deres hoveder, kiggende nedad, bare for at undgå at få øjenkontakt med nogen, der muligvis ved, hvem de er. Det er så pinligt. Og når de ser ned, så vil de komme til at kigge ned på deres fødder. Så vil de blive mindet om, hvad der skete den anden aften, hvor Jesus han knæler ned og vasker deres fødder. Jesus han ønsker, at disciplene og at vi skal vide og indse, at de fødder er rene. At det hjerte, som sidder i den krop sammen med de fødder, det hjerte er rent. Jesus han siger til Peter efterfølgende, og han siger lidt forskelligt, det gør han. Og det han siger blandt andet til Peter, det er, hvad jeg gør nu, fatter du ikke, men senere skal du forstå. Hvad var det? Hvad var det, der var at fatte og forstå? Jo, Jesus han tilbyder disciplene barmhjertighed og tilgivelse, før de søgte den. Jesus renser dem, inden de begår synden. Jesus tilgav dem, inden de begik synden. Og Jesus han viser, at han vil dem, og han vil dig og mig. Som udgangspunkt. Ikke bare når vi synder, vil han os. Han vil os fra starten af, inden. Tilbage, der sidder vi så som mennesker med vores liv, med vores tanker, med vores erfaring, med livet og med Jesus, med vores synder, med vores skuffelser. Vores møder med andre mennesker. Og nogle gange, så tænker vi måske, det den person gjorde, det kunne jeg aldrig finde på. Den smerte, som den person har påført, kunne jeg aldrig finde på. Sårene i vores hjerter er måske mange. Nogle gange, så kan man få det helt fysisk dårligt, når man møder et andet menneske. Når man ser den person, som man har det dårligt med, som han har påført en dårlig oplevelse. Og måske er det det, der er problemet. Måske ser du den forkerte person, eller i hvert fald for meget til den forkerte person. En af hemmelighederne ved at være kristen, det er at se på Jesus og at lytte til ham. Brug tid på at se på Jesus. Flyt dit blik fra den person, som sårede dig, og gå til Jesus og få behandling hos ham. Jeg hørte en sige for lidt tid siden, stier dig glad på Jesus. Eller han sagde måske, stier dig glad i Jesus. Stier dig glad i Jesus. Jesus, som har frelst dig. Jesus, som har renset dig. Jesus, som vil dig. Også inden du synder. Der står sådan her i 1. Johannes' brev, kapitel 1, vers 7. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for alt synd. Hvis vi vandrer sammen med Jesus, så har vi fællesskab med ham. Gå sammen med Jesus i din hverdag. Hans blod renser os for alt synd. Han vasker os. Han renser os. Og det er det, hyrden vil. Det er den behandling. Det er den omsorg, han har. Det er hans blod, som renser os. Som sætter os fri. Jesus har renset dig. Han har renset vores hjerte for synd. Han har skabt et nyt hjerte i os. Og han renser os stadigvæk. Johannes fortæller os, at Jesu blod renser os for al synd. Vi bliver med andre ord stadigvæk renset. Rensningen, det er ikke et løfte for fremtiden, men det er en virkelighed nu. Nu. Hvad betyder det at have Jesus som sin hyrde? Det betyder at gå sammen med Jesus. At følges sammen med ham. Det betyder at knæle som Jesus knælede. At røre ved de beskidte steder på de mennesker, vi hænger på. Og vaske deres mangel på godhed bort med den godhed, som Gud har vist os. Paulus han siger sådan her: vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. At knæle sammen med Jesus, som Jesus, at røre ved de beskidte steder på de mennesker, vi hænger på, og vaske deres mangel på godhed bort med den godhed, vi har mødt hos Jesus. Så kommer tanken måske snigende op i mit hoved. Men helt ærligt, jeg gjorde ikke noget forkert. Det var ikke mig. Det var ikke mig, der snød. Det var ikke mig, der løg. Det var ikke mig, der var bedrageren i den situation. Jeg er uskyldig i den situation. Måske har du ret. Måske er du uskyldig i den situation. Jesus, han var også uskyldig. Af alle de mænd, der befandt sig den skærtorsdag aften i det rum, der var der kun én, der var værdig til at få vasket sine fødder. Og det var ham, der vaskede de andres fødder. Jesus var den, der var værdig til at blive tjent. Og han tjente andre. Jesus viser med sit eksempel, at ligesom ham har vi også ansvaret for at bygge bro. Jesus viser os, at ansvaret også falder tilbage på den uskyldige. At den uskyldige er den, der strækker hånden frem og tilbyder tilgivelse. Jesus han viser os en grundsandhed. En af flere måske. Men Jesus han viser os en grundsandhed, og den lyder sådan her: relationer trives ikke, fordi de skyldige bliver straffet, men fordi de uskyldige er barmhjertige. Den tager vi lige en gang til. Relationer trives ikke, fordi de skyldige bliver straffet, men fordi de uskyldige er barmhjertige. Jesus, han forligede os med Gud ved sin død og opstandelse og gav os forligelsens tjeneste. Jesus tjente og ofrede sig for disciplene og for dig. Og Jesus han sørgede for, at disciplene ikke havde den mindste grund til at tvivle på hans kærlighed, på hans tilgivelse. Han viste dem, at tilgivelsen, den mødte dem konstant, altid. Sådan er hyrden. Hyrden er tilgivende. Og hyrden siger: kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Kom til Jesus, hyrden, din frelser. Hold fokus på ham og hans tilgivelse, så vil han lede dig gennem livet, gennem de skuffelser, du møder. Jesus, han vil møde dig med tilgivelse, så du kan møde andre med omsorg og med menneskelighed og med tilgivelse. Vi skal bede sammen. Jesus, jeg beder om, at du vil møde os som den, du er. Jesus, jeg beder om, at du vil vise os din kærlighed, din tilgivelse, din barmhjertighed. Jesus, jeg beder om, at du vil være hyrde for os, at du må skabe tro og tillid i vores hjerter til, at dit blod, det renser os for al synd. Jesus, jeg beder om, at det må fylde i vores sind, i vores tanke, i vores hverdag, så vi undgår, at der går bitterhedens betændelse i vores hjerte, men at vi får behandling hos dig, at vi får renset ud og gjort op med dig og med mennesker. Amen.